Da det kjekt å kunne si gratulere med toårsjubileum for menigheten. Det jo ikke så veldig lenge i samtidig sammenligning med mange andre menigheter som har vært både 100 år og noen flere hundre, men det et sted må man jo begynne. Og vi takknemlige for de to årene vi har hatt sammen og ser frem til de meste, skal vi si de neste 100 da. Om ikke det så mange av oss som her om 100 år, så kanskje noen av de yngste. Vi kommer til en ny historie fra Markus evangeliet, kapittel 6 i dag. Vi fortsetter jo i serien vår, og vi har ikke hatt noe sånn avbrekk fra det, selv om det et slags jubileum. Og vi kommer til en tekst som kan føles litt feilplassert. Ikke bare feilplassert i forhold til tematikken rundt et toårsjubileum, men også feilplassert i forhold til hvor den faller inn i historien om Jesus i Markus 6. I forrige søndag så hørte vi historien om hvilken instrukser Jesus ga av disiplene, da han sendte de ut to og to, hvordan de på lik linje med Jesus skulle forsyne til folket, og hvordan Gud ga dem kraft til å kunne drive ut onde ånder og til å helbrede syke. Og neste søndagstale, altså om en uke, begynner slik, eller talen vet jeg ikke om begynner slik, men teksten begynner slik. Apostlene samlet seg igjen hos Jesus og fortalte om alt det de hadde gjort og hva de hadde lært folket. Så vi har en historie om at Jesus sender de ut, at de ute og gjør det de har fått beskjed om, og så kommer de tilbake til Jesus. Men denne historien på en måte som går på en måte uavbrutt, den blir brutt opp av Markus. Og så forteller han historien om hva som skjer med døperen Johannes. Og det interessant, for han hører på en måte, det ser ut som han ikke hører hjemme, han gjør selvfølgelig det, og det er strategisk valgt å plassere han her. Men spørsmålet hvorfor? Og det håper jeg vi kan se på og lære litt om i dag. Hvorfor denne historien blir plassert inn her, og hva den skal lære oss, og lære disiplene, og lære de som mottok dette brevet, eller dette evangeliet i Roma, i det første århundret. Så la oss lese teksten sammen, og så ber vi, og så begynner vi å se på den i detalj. Markus evangeliet kapittel 6, og vi leser fra vers 14 til og med vers 29. Kong Herodes fikk også høre om han, for hans navn var nå blitt kjent, og han sa, «Døperen Johannes er stått opp fra de døde. Derfor virker disse kreftene i ham.» Andre sa, «Det er Elias.» Og andre igjen sa, «Han er en profet, som en av profetene.» Men da Herodes hørte dette, sa han, «Johannes, han som jeg halshogde, er stått opp fra de døde.» Herodes hadde sendt ut folk for å gripe Johannes, og han hadde latt ham binde og kaste i fengsel. Dette gjorde han på grunn av Herodias, hans bror Philips hustru, for han hadde giftet seg med henne. Og Johannes hadde nemlig sagt til Herodes, «Det er ikke tillatt for deg å ha din brors hustru.» Herodias hadde da lagt Johannes for hat og søkte for ham drept, men hun kunne ikke få det satt igjennom. For Herodes var redd for Johannes, da han visste at han var en rettferdig og hellig mann, og han holdt sin hånd over ham. Og når han hørte på ham, kom han i tvil, og mangt og meget, men han hørte ham gjerne. Så kom det en laglig dag, på sin fødselsdag holdt Herodes et gjestebud for sine stormenn og krigshøvdinger, og for de fremste menn i Galilea. Herodias' datter kom da inn og danset, og både Herodes og gjestene syntes godt om henne. Og kongen sa til den unge piken, «Be meg om hva du vil, så skal jeg gi deg det.» Han sverget på det og sa til henne, «Hva du ber meg om, det skal jeg gi deg, om det så er halvdelen av mitt rike.» Hun gikk da ut og spurte sin mor, «Hva skal jeg be om?» Og hun svarte, «Om døperen Johannes hode.» Straks skyndte hun seg inn til kongen, og hun ba om og sa, «Jeg vil at du nå med en gang skal gi meg døperen Johannes' hode på et fat.» Da ble kongen meget bedrøvet, men på grunn av sin eder og hensyn til gjestene ville han ikke avvise henne. Kongen sendte da straks av sted en av livvaktene med ordre om å hente hans hode. Han gikk da av sted og halshogde ham i fengselet. Han bar sin hode på et fat og ga det til piken, og piken ga det til sin mor. Da hans disipler fikk høre dette, kom de og hentet hans legeme og la det i en grav. God himmelske far, takk for din godhet mot oss, og takk for at vi får kunne samles her om tilbedelsen av Jesus i dag. Og vi takker deg for ditt ord. Jeg ber om at du må hjelpe oss til å forstå det. Forstå de ting du vil ønske å formidle til oss gjennom den hellige ånd og ditt ord i dag. Hjelp meg til å tale klart og tydelig. Vi erkjenner at vi desperat avhengig av hjelp for å kunne forstå det som du ønsker, og for å kunne anvende det på våre liv. Vi ber derfor om hjelp, kjære far. Og jeg ber om at alle som hører, alle hjerter og alle ører, måtte både høre og forstå og ta det til seg, og at det kan bli til liv. Og vi ber om velsignelse for stunden videre i Jesu navn. Som nevnt så er dette en historie som på mange måter kan fremstå til å være litt feilplassert. Faktisk så er det sånn at dersom vi hadde trukket ut denne historien fra teksten vår, det skulle vi ikke gjøre selvfølgelig, men hvis han hadde gjort det, og så bare lest historien uten denne historien imellom, så hadde ingen av oss skjønt at det manglet noe. Vi hadde ikke skjønt at her er det et eller annet som ikke er der, nei, som burde vært der, som ikke er der. Men det vi kanskje hadde lurt på, hvis vi hadde lest hele Markus evangeliet, er, hva skjedde egentlig med Johannes? Han hørte vi jo litt om i kapittel 1, og så bare forsvant han. Og det er en av grunnene til at Markus inkluderer historien. Men det er ikke hovedgrunnen. Men den konkluderer på en måte historien om døperen Johannes, som blir introdusert i kapittel 1 som en foregangsmann til Messias, en radikal forkynner. Vi vet fra andre tekster at han var Jesus sitt søskenbarn. Han stod frem som en veirydder og forbereder for Messias sitt komme. Men så skifter Markus fokuset helt og fullt på Jesus. Og det er faktisk slik i Markus evangeliet at dagens tekst er den eneste fortellingen i Markus evangeliet hvor Jesus ikke er en av aktørene direkte. Så det er på en måte en veldig utypisk Markus-fortelling. Men historien konkluderer altså hva som skjedde med døperen Johannes. Men kanskje enda viktigere, så gir den oss det som i litteraturen kalles et frempek, et hint om noe som skal skje senere. En hendelse, et frempek, altså et hint om noe som skal skje senere i historien. Men ikke med Johannes, men med hovedpersonen Jesus. Men ikke bare Jesus, men også apostlene som hadde blitt sendt ut og opplevde suksess. Hva som skulle skje med dem. Også ikke bare hva som skulle skje med dem, men hva som kom til å skje med alle Jesu etterfølgere. Også de som mottok Markus evangeliet og leste det i Roma, og som nå stod i fare for å miste sin egne liv. Så denne teksten er også ment å gi leserne en realistisk forventning til hva som kan komme til å skje med Guds trofaste tjenere. Og det setter oss også opp i en forventning om at noe sånt også vil skje med Jesus. Vi vet jo at det er det som skjer mot slutten av evangeliet, men det er på en måte en litterært virkemiddel for å legge et hint om hvordan dette vil ende. Både for Jesus, hans apostler, og også mange av hans disipler som nå leser evangeliet i Roma og står i fare for sitt egne liv, fordi de bekjente Jesus som Herre og Frelser. Så hvordan ønsker Gud å lære oss noe gjennom den teksten? Teksten begynner i vers 14, hvor det står at kong Herodes også fikk høre om han, for hans navn var nå blitt kjent. Dette vitner om at Jesu berømmelse nå hadde strukket seg lengre enn til folkemunnene i Galilea, lengre enn til de religiøse kretsene i Jerusalem. Hans berømmelse hadde også nå nådd inn i hjertet av de politiske maktsentrene som fantes i Israel. Og det er kong Herodes som nå, kanskje omsider, har begynt å høre om Jesus og måtte ta stilling til han. Det er en del forskjellige Herodeser vi møter i Bibelen. Lett å bli forvirret. Dette er ikke den samme Herodes som prøvde å drepe Jesus som barn. Det var Herodes den store. Men det var denne Herodes sin far. Så dette var altså en av hans sønner som hadde fått dispensasjon av romerne til å regjere videre i Israel. Ikke hele området som Herodes den store hadde, men en tredjedel av det cirka. Etter Herodes den store var gått bort døde. Riket ble den gang delt inn i tre områder, som opprinnelig ble delt mellom tre av hans mange sønner. Jeg tror han hadde rundt 10 sønner. Denne Herodes vi hører om her var han som kalles Herodes Antipas. Han hadde fått råderett over Galilea og Perea, altså to av områdene som var under romersk råderett. Og så var det to andre, en het Philip, tetrarken, som var konge over de nordlige områdene øst for Jordan. Og så var det en som het Herodes Arkeleus, som ble konge over Judea. Så møter vi også en annen som heter Herodes Agrippa, senere i apostlenes gjerninger. Han var Philip sin nevø. Han overtok det kongedømmet som Philip tetrarken hadde hatt. Men han er ikke part i historien i dag. I hvert fall ikke direkte, selv om vi skal høre litt om han senere. Arkeleus, han som regjerte i Judea, altså Jerusalem og så videre, han var en såkalt ganske ubrukelig regent. Romerne erstatte han med guvernører som de selv satte inn. Og Pontius Pilatus er jo en av disse guvernørene, den mest kjente for oss selvfølgelig, som vi leser om i Bibelen. Så han, Arkeleus, en veldig dårlig regent, ble erstattet. Romerne satte inn egne guvernører. men Herodes Antipas fikk lov til å fortsette å regjere som konge, selv om det er konge med ikke i ordets fulle forstand. Han var en sånn vassalkonge som fikk lov til å bestemme, men som egentlig ikke hadde reell makt, for han var underlagt romernes styre. De regjerte altså på romernes nåde. De var idumere, etterkommere av Esau. De var så til dels interessert i jødenes religion. Herodens den store hadde jo gjort store utbyggelser på tempelet, men det var mer for å kunne få litt goodwill hos folket, men at de skulle akseptere hans herredømme. Litt sånn som kongen i Norge må være formelt en bekjennende kristen. Jeg tror i hvert fall må det ennå. Dronningen i England er jo til og med the defender of the faith. Det er kongen i England nå, ikke dronning. 90 år med et eller annet, som gjør at hun blir litt... Nei, kanskje ikke 90 år med herredømme, men hun var vel regent i 70 år i hvert fall. Så det var nok en sånn religiøs tilknytning basert på at den skulle bli akseptert som regent for folket, som hadde jødenes religion som hovedreligion i provinsen. Men kong Herodes hadde altså blitt tvunget til å ta stilling til den jødiske religionen, mer enn det som var nødvendig for å kunne fungere som regent. Og det som hadde tvunget kong Herodes til å liksom gå litt mer inn i detaljene på jødenes religion, var forkynnelsen til en annen mektig og innflytelsesrik person i området hvor han egentlig regjerte. Og det var forkynnelsen til døperen Johannes. Kong Herodes hadde nemlig etter hvert blitt godt kjent med døperen Johannes. Og det er det som er bakgrunnen for det som nå skjer. Så var det sånn at når kong Herodes hørte om Jesus, og hørte hva han sa og hva han gjorde, og de mirakler som skjedde, så tenkte han umiddelbart, døperen Johannes er stått opp fra de døde. Derfor virker disse kreftene i han. Men det var andre menn av innflytelse som også hadde meninger om hvem Jesus var. Noen sa det er Elia. Andre igjen sa han er en profet, eller som en av profetene. Det var en vanlig forventning basert på tekster som Malaki, kapittel 4, vers 5, hvor det står, se, jeg sender dere Elias, profeten, før Herrens dag kommer, den store og forferdelige. Det var en vanlig forventning at Elias skulle komme igjen før Herrens dag kom og Guds rike skulle bli innlemmet. Så de hadde på en måte en korrekt forventning om hva som skulle skje, hvem som skulle komme. Og Bibelen vitner også om at døperen Johannes var delvis oppfyllelse av denne profetien. Selv om jeg tror også det vil i fremtiden være en som står frem på lik linje. Men noen tenkte altså, det er Elias. Mange hadde nok den oppfatningen. Flere gjentok nok det og sa det. Og så var det noen som ikke aksepterte at det var Elias, men sa han er som en av profetene. Eller kanskje som den store profeten, som vi leser om i 5. Mosebok, kapittel 18. Og de hadde jo rett at han var på mange måter som en av profetene. Og Jesus var jo profet, men han var ikke bare en profet. Og det var der alle, inkludert Herodes, tok feil. De aksepterte at Jesus på et vis var himmelsendt, at overnaturlige krefter virket i ham, men de ville ikke akseptere den beste og mest logiske forklaringen, at Jesus var Messias. Og det er en kommentator som heter E. Schuyler English, som skriver om dette verset, at det viser hvordan mennesker er villige til å tro alt annet enn sannheten. Og måtte det ikke være noe som kjennetegner oss, at vi er villige til å akseptere alle merkelige, rare forklaringer på alt mulig, samtidig som vi forkaster den åpenbare sannheten. Men Herodes, når han hørte hva alle andre sa, insisterte han på han hadde rett. Nok til dels på grunn av sin egen plagede samvittighet. For når Herodes hørte disse andre forslagene, så sa han, Johannes, han som jeg halshøgde, er stått opp fra de døde. Så dette er bakgrunnen for denne avstikkeren som Markus gir oss. Det begynner med at Herodes og andre hører om Jesus, og så utvikler det seg en slags debatt på folkemunnet om hvem Jesus virkelig er. Men det var ikke Maskorama eller noe sånt, hvor identiteten bak en maske er skjult, og hvor man måtte gjette og tolke mystiske gåter. Jesu identitet var egentlig åpenbar for alle som ville tro, for alle som ville akseptere det deres øyne så, det deres øre hørte, at Jesus var Messias, Guds sønn. Herodes og de andre fornektet dette. Herodes insisterte til og med, dette er Johannes. Johannes, han som jeg halshøgde, er stått opp fra de døde. Og da går Markus videre og gir oss litt bakgrunnshistorien for hvorfor Herodes tenkte slike ting. Og det fører oss inn i konfrontasjonen mellom disse to veldig innflytelsesrike personene i Israel i år 30. To veldig forskjellige personer. En som hadde arvet makt og posisjon fra sin far, og en som hadde opparbeidet seg innflytelse gjennom den profetgjerning som Gud hadde gitt ham. Døperen Johannes på den ene siden, og kong Herodes Antipas på den andre siden. Så hva var det som hadde skjedd? Hvorfor hadde disse kollidert? Disse to mektige personene på hver sin måte. Herodes hadde sendt ut folk for å gripe Johannes. Han hadde latt ham binde og kaste i fengsel. Dette gjorde han på grunn av Herodias, hans bror Philips kone, for han hadde giftet seg med henne. Johannes hadde nemlig sagt til Herodes, det er ikke tillatt for deg å ha din brors kone. La oss stoppe litt opp her. Her blir vi tatt inn i en politisk såpeopera i det første århundret. Herodes hadde satt Johannes i fengsel, fordi Johannes hadde uttalt offentlig, gjentatte ganger, og sannsynligvis direkte til han også, at Herodes hadde inngått et ekteskap som gikk tydelig imot Guds vilje og lov. Så hva var det Herodes da hadde gjort? Vi har en del detaljer i teksten vår her, men vi får også en del utbroderte detaljer av Josefus Flavius, som gir et innblikk i denne situasjonen. Herodes altså hadde giftet seg med en kvinne som het Herodias. Og det her såpeoperaen begynner å utfolde seg. Herodias var datteren til en som het Aristobulus den fjerde, som var en av de andre sønnene til Herodes den store. Så her må vi prøve å holde persongalleriet litt i hodet. Det blir nok ikke så enkelt, men vi prøver. Aristobulus var halvbroren til Herodes Antipas. Som betyr at Herodes Antipas, altså vår Herodes i historien i dag, han var halvonkelen, hvis en kan bruke et sånt begrep, eller onkelen til Herodias, som han da giftet seg med. Så det var allerede en slektsrelasjon her, en halvonkel. Det var ikke så uvanlig, selv om det høres rart ut for oss i dag. Så var ikke det så spesielt, selv om det er litt spesielt. Men det var ikke det som var det største problemet. For Herodias, som var niesen til altså Herodes, hadde giftet seg med en av sine andre onkler, som het Philip. Ikke Philip tetrarken, men en annen sønn som hadde tilnavnet Philip. Så hun hadde vært gift med en onkel, og nå ville hun gifte seg med en annen onkel. Philip, som var gift med Herodias, hadde blitt gjort arveløs av Herodes den store. Han hadde blitt fratatt sine kongelige rettigheter. Han bodde som en ordinær romersk borger i Roma, sammen med sin hustru Herodias. Så de bodde i Roma sammen. Denne datteren het Salome. Og så hendte det en dag at Herodes Antipas besøkte sin bror Philip i Roma. Og det var der, da han traff sin svigerinne og niese, altså den samme personen, Herodias, så skjer det at han blir forelsket, i mangel på et bedre ord, i sin svigerinne slash niese Herodias. Herodias var en ambisiøs kvinne, som nok var greit fornøyd med å være gift med en kongesønn, selv om han hadde blitt gjort arveløs, men nå har hun mulighet til å skifte parti for hennes egne ambisjoner, for å få seg en ekte konge, en som faktisk hadde myndighet og makt. Så hun skilte seg fra Philip, og giftet seg med Herodes Antipas, som altså hadde en høyere sosial stilling enn Philip. Men det var ikke bare det problemet at Herodias var gift fra før med Philip. Hun krevde også samtidig at Herodes Antipas skulle skille seg fra sin kone, for han var også gift. Det er kanskje ikke så rart at hun krevde det, men hun krevde altså at Herodes Antipas, altså vår Herodes i vår historie, skilte seg fra sin kone, som var datter av en annen konge, som het Arteas den fjerde. Noen år senere skulle denne skilsmissen resultere i at det utbrøt krig mellom disse to partene, men det skal ikke vi gå inn på i dag. Så Herodes skilte seg fra sin kone, Herodias skilte fra seg sin mann Philip, som altså var Herodes sin bror, og så giftet disse to seg. Og så tok de med seg Salome, datteren, til Tiberias i Israel, hvor Herodes tidligvis bodde, og hvor Herodias nå ble husets herskerinne. Så det er ganske sånn intriger, ganske tett på i en politisk familie her. Og i alle intriger og politiske drama, det er ikke en ny ting, det er ikke et nytt under solen i så måte, så er det alltid forfriskende når det kommer en klar røst med en klar moralsk fordømmelse av det som veldig mange har måttet ha hatt problemer med å akseptere. Og den klare røsten var røsten til døperen Johannes. Av og til så er det deilig hvis noen bare sier det ting som man er, kaller en spade for en spade, og sier «det her er ikke rett, dette er galt», uten å trenge å brodere så mye mer. Dette er feil. Og det er det døperen Johannes gjør. Han fryktet ingen. I hvert fall ikke, han hadde nok fryktet et visst nivå. Han var ikke fullkommen. Men han fremstår som en mann som var ganske fryktløs. Og når han så noe som var galt, eller hørte om noe som var galt, så var han ikke redd for å adressere det i full offentlighet. Han kalte de religiøse hyklerne for ormeengel da de kom for å bli døpt av han i Jordanelven. Og nå er han sannhetens klare og tydelige røst når han sier til Herodes, både i offentlighet og privat, det er ikke tillatt for deg å ha din brors hustru. Det er ikke tillatt for deg å ha din brors hustru. Ingen komplisert teologi, ingen lange resonemang. Her var det enkelt og tydelig konfrontasjon fra døperen ved elven til kongen i slottet. Det er ikke tillatt for deg å ha din brors hustru. Hun tilhører en annen mann, og det er ikke bare en hvilken som helst annen mann heller, det er faktisk din bror. Og du er også gift, og du har skilt deg. Dette er ikke tillatt. Jeg tror det som provoserer oss vanlige folk mest, er politikere og ledere som ikke med enkle og klare ord klarer å fordømme noe som åpenbart er galt, når de bruker lange avhandlinger for å få fram et budskap som kan sies med veldig få ord. Johannes var direkte, tydelig, umulig å misforstå. Og på grunn av sin popularitet og innflytelse, så ble det en trussel for Herodes. Herodes likte det ikke, men han hadde også nå fått en ambisiøs, kan vi si maktsyk, hustru, som i hvert fall ikke aksepterte det. Hun aksepterte ikke respektløs oppførsel som Johannes nå kom med. Og det er klare paralleller her, hvis de ser på det, mellom Herodes og Herodias, dette ekteskapet, denne unionen, mellom det vi ser med Akab og Jezabel i det gamle testamentet. En ond, men kanskje litt svak konge, men ond, ambisiøs og sterk dronning ved sin side, som ikke aksepterer noe annet enn 100% lojalitet fra de som hun anser som mine undersåtter. Og døperen Johannes gjenspeiler jo også da profeten Elias, som hadde konfrontert Akab og Jezabel. Og han brydde seg like lite som Elias hadde gjort, om at det kunne støte noen, eller at det kunne få kongen til å bli sur, eller dronningen til å bli sur. Han konfronterte Herodes med den loven som Herodes i hvert fall sa at han respekterte og etterfulgte, nemlig Moseloven. Kanskje han hadde 3. Mosebok 18, vers 16 i tankene, hvor det står «Du skal ikke blotte din brors hustru, det er din brors nakenhet», eller kanskje 3. Mosebok 20-21, «Når en mann tar sin brors hustru, da er det urenhet». Johannes var ikke redd for å adressere synden når han så den, og han konfronterte altså Herodes både offentlig, men også senere privat, når han ble tatt i fengsel. Så hvordan tenkte Herodias å håndtere dette? Står i vers 19. Herodias hadde lagt Johannes for hat, og søkte å få ham drept. La oss kvitte oss med hele problemet. Men hun kunne ikke få satt det igjennom. For hva var problemet? Johannes fryktet Gud, Herodes fryktet mennesker, og han fryktet også Johannes. For Herodes var redd for Johannes, sikkert både på grunn av hans popularitet og innflytelse, men det som Markus skriver her, var at da han visste at han var en rettferdig og hellig mann, og han holdt sin hånd over han. Og når han hørte på ham, kom han i tvil om mangt og meget, men han hørte han gjerne. Den ambisiøse og onde Herodias ønsket bare å drepe Johannes og få ham av veien. Men ironisk nok så var det Herodes som hadde satt Johannes i fengsel, så ble hans beskytter mot sin egen hustru. Han aksepterte ikke at Herodes ville drepe ham. Hvorfor? Han var redd for ham. Han visste at han var en rettferdig og hellig mann. Og han holdt sin hånd om ham. Han hørte på ham, og da begynte han å tvile på mangt og meget. Og så utviklet det seg et, jeg tror ikke vi skal kalle det et vennskap, det er nok å dra det litt langt. Men en relasjon mellom disse to, Johannes og Herodes. Herodes fryktet Johannes, men han ville gjerne snakke med han og høre hva han sa. Og når Johannes talte, så rørte det ved samvittigheten hans. Det Johannes sa var annerledes enn det alle andre turte å si til kongen. Her var det en mann som talte sant, som turte å si ting direkte, og som ikke var redd for å si det Gud hadde sagt. Og ikke bare talte han sant og direkte, men han hadde også en livsførsel som var annerledes enn noe annet som Herodes var vant med. Herodes visste at Johannes var en rettferdig og en hellig mann. Og det beskriver på en måte 2 dimensjoner av Johannes sitt liv. Han var en hellig mann. Han levde rett overfor sin Gud. Han fryktet Gud. Og så var han en mann som levde rettferdig. som beskriver at han levde i harmoni og rettferdighet med andre mennesker, med sine medmennesker. Han var rettferdig og behandlet andre mennesker på en redelig og god måte. En kan gjerne si at Johannes sitt liv på mange måter et eksemplarisk liv som vi gjør godt i å etterfølge. Et liv karakterisert av å frykte Gud og elske medmennesker. Johannes var en rettferdig og hellig mann. Men vet du hva jeg synes er mest utrolig med denne historien? Husker du hvordan teksten begynte? Herodes fikk høre om Jesus, og så konkluderte han: døperen Johannes er stått opp fra de døde. Det han hørte om Jesus, minnet Herodes om døperen Johannes. Ok, så la meg spørre dere. Utifra det vi har i Bibelen, og vi vet om Johannes, hvor mange personer helbredet døperen Johannes? Dere er lov til å svare. Ingen, så vidt vi vet. Hvor mange reiste Johannes opp fra de døde? Hvor mange stormer stilte han? Hvor mange demoner drev han ut? Så vidt vi vet. Altså, det kan jo hende det her skjedde, men Bibelen er helt taus om det. Johannes, så langt vi vet, utførte ingen overnaturlige under med sitt liv. Ingen overnaturlige manifestasjoner i sitt virke, annet enn kanskje da Jesus kom i elven og røsten kom fra himmelen. Kanskje det var noen, men vi hører ikke om noen i Bibelen. Så hvorfor tenkte Herodes at Jesus var døperen Johannes gjenoppstått? Og det er det som er mest utrolig med denne historien her. For selv om Johannes ikke gjorde noen mirakler, så ble Guds kraft likevel demonstrert gjennom hans forkynnelse, gjennom hans eksempel og gjennom hans tale. Den guddommelige kraften som virket i Jesus, og som hadde gjort Jesus kjent, var utvilsomt i Herodes sine øyne akkurat den samme kraft som hadde virket i Johannes. Og derfor tenkte han, Jesus må være Johannes gjenoppstått. Kunne egentlig Johannes fått et bedre vitnesbyrd enn dette? Et bedre ettermæle? At når noen ser Jesus, tenker at du, Jesus, minner om han. Det er jo en måte vi håper egentlig på det omvendte skal skje, da. At en som Herodes så på Jesus, tenkte at han her er veldig lik som Johannes. Altså, hadde ikke det vært fantastisk om det kunne stått på gravstøttene våre når vi en gang legges 6 fot under jorden? At det står her hviler, og så kanskje navnet ditt. Og så står det, hans liv fikk meg til å tenke på Jesus. Eller hans liv minnet meg om Jesus. Vår menighet er nå 2 år gammel. Og jeg tenker at Johannes sitt eksempel er utfordringen som ligger foran oss som menighet og som enkeltmennesker. Og kanskje det er spesielt aktuelt for oss i Norge, som sannsynligvis vil møte en kultur som i økende grad er sekulær og fremmed for Guds ord og Bibelens moral. Utfordringen for oss som menighet er at vi måtte være som Johannes. At vi som kristne og som menighet må være hellige, opptatt av hva Gud mener, at vi frykter han på den måten Bibelen ønsker, og samtidig at vi må være rettferdige mot våre medmennesker, og at vi må gjøre som Johannes, tale sant, også når det vil koste oss stort. At vi må være nådige, men også sanne i vår tale, slik at selv våre menighetsmotstandere, meningsmotstandere, de som misliker oss mest til og med, også må kunne si som Herodes, at de hører oss gjerne. Jeg tror døperen Johannes utfordrer feigheten i oss alle. Han minner oss om den gamle befalingen som Gud ga sine tjenere. Når han var ny leder i landet, sa han alltid, vær modig og vær sterk. Vær modig og sterk. Elsk Herren din Gud, elsk din neste som deg selv. Vær modig og vær sterk. Og det oppsummerer jo det kristne kall. Måtte vi være slike mennesker, ikke bare i form av at vi tør å mene ting, om det er i politiske sammenhenger, eller tør å kritisere den moralske revolusjonen som landet vårt går gjennom. Men la oss være slike mennesker som er modige og sterke, og som taler sant, også i våre familier, i våre ekteskap, i våre nære relasjoner. La våre nære relasjoner si at mamma eller pappa, eller bror eller søster, altså han eller henne, de elsker Jesus. Han eller henne er hellig og rettferdig. De taler sant. Det som karakteriserte Jesus, det karakteriserte også døperen Johannes. Selv om Johannes ikke hadde de samme overnaturlige manifestasjonene som Jesus hadde. Så hvordan gikk det med han? Herodes hørte han gjerne. Han hadde sin beskyttende hånd om han. Og den største trusselen nå for Johannes sitt liv var egentlig ikke Herodes selv, men Herodias, hans søstre. Og så står det i vers 21. Så kom det en laglig dag. Og på sin fødselsdag holdt Herodes et gjestebud for sine stormenn og krigshøvdinger, og for de fremste menn i Galilea. Her har Herodes samlet sammen til en skikkelig feiring, samlet sammen alle som betydde noe i regionen, for å feire seg selv. Jødene hadde på denne tiden ikke særlig tradisjon for å feire fødselsdagen sin. Det var en hedens tradisjon. Men Herodes var ikke veldig dedikert i sin gudsdyrkelse, så han feiret gjerne bursdagen og var påvirket av romerske tradisjoner i så måte. Og det var kun menn som ble invitert til bursdagene her. Det var sånn sett en ganske mannsdominert kultur. Kun menn var invitert, og det var så tilfellet den dagen. Men det var noen kvinner i nærheten, og en av dem var hans stedatter Salome, Herodias sin datter. Salome var også en av disse som på sin egen måte senere skulle bidra til å komplisere slektstreet til denne familien ytterligere. Da hun giftet seg med Philip tetrarken, så var hennes onkel. Og på den måten da, bare for å ta en digresjon her, på den måten ble Herodias, altså Salomes mor, hun ble både niese, svigerinne og svigermor for Philip tetrarken. Hvis du glemmer det, så er ikke det så viktig. Så det her var en komplisert familie. En familie tynget av umoral og maktbegjær. Men tilbake til Herodes sin feiring. Herodias sin datter, Salome, kom da inn og danset. Og det er ganske stor samstemmighet mellom kommentatorene jeg har lest, at denne dansen var det vi kaller en sensuell dans, som var ment å trigge en reaksjon hos menn. Uten at jeg skal utbrodere det noe mer. Og disse mennene hadde sannsynligvis på dette tidspunktet drukket for mye alkohol. Drukket seg fulle på alkohol. Og det står i vers 22. Herodias datter kom da inn og danset, og både Herodes og gjestene syntes godt om henne. Det er en veldig, veldig umoralsk situasjon her, og det er jo til og med hans eget... Det er ikke hans kjøtt og blod, for det er en stedatter, men riktig nok, men allikevel, det er veldig mørkt, for å si det sånn, på det moralske spektret. Og kongen sa til den unge piken, «Be meg om hva du vil, så skal jeg gi deg det.» Han sverget på det og sa til henne, «Hva du ber meg om, det skal jeg gi deg, om du så er halvdelen av riket mitt.» Her sier vi at Herodes prøver å fremstå som en stor mann, en konge med reell makt og innflytelse. Realiteten var jo at Herodes hadde ikke noe rik han kunne gi halvparten av. Altså han var jo gitt riket sitt av romerne, og han hadde kun det riket så lenge romerne aksepterte det. Men han er stor kar, han skal vise seg som stor og flott, og det man kaller å tøffe seg for vennene sine og de som var der, han vil imponere gjestene sine. Og det er da vi ser at det er ikke bare Herodias selv som var ond og ambisiøs, men hun hadde lært datteren sin godt. For det står da at hun gikk ut og spurte sin mor. Hun skjønte at nå har vi muligheten til å kunne få noe ut av situasjonen her. Og så spør hun, hva skal jeg be om? Og så svarte Herodias om døperen Johannes sitt hode. Straks skyndte hun seg inn til kongen, og hun ba ham og sa, jeg vil at du nå med en gang skal gi meg døperen Johannes hode på et fat. Og så fikk festen plutselig en brå vending for Herodes. Det var en uforutsett utvikling som hadde kommet opp i, men som han selv var helt og fullt skyldig i. Salome hadde konferert med sin mor, og de var enige om at dette var en gyllen mulighet til å få drept Johannes. Altså her kunne de bedt om ganske mye penger, kunne de bedt om et nytt hus, et slott, et sted, litt landområder eller et eller annet sånt, noen verslige goder, hate til sannheten, gjorde at de heller ville få Johannes drept enn å få noe annet. Det er ganske rart hvordan synd virker, er det ikke det? Her kunne de i hvert fall liksom utnyttet situasjonen og fått noe glede av det. Men den største gleden de kunne få var å drepe døperen Johannes. For et sørgelig vitnesbyrd om hva synden gjør med folk. Da ble kongen meget bedrøvet. Men på grunn av sine eder og hensyn til gjestene ville han ikke avvise henne. Kongen sendte da straks av sted en av livvaktene med ordre om å hente hans hode. Han gikk da av sted og halshogde ham i fengselet, og han bar så inn hodet på et fat og ga det til piken, og piken ga det til sin mor. Og slik endte livsreisen. På denne siden da, av døden selv, kan man si, for døperen Johannes. Alene i en fengselscelle. Plutselig forstyrret han noen soldater som uten forklaring eller rettergang tok livet av han. En kan si at Johannes dør en veldig uverdig død. Men han dør i Guds øynene, og selvfølgelig i kirkehistoriens øynene, som en helt. Han turte å tale sant. Han måtte betale den største pris en jordelig sett kan betale. Og så vet vi at han vil få en evig seierskrans for det av Gud Faderen. Så Johannes står igjen som et eksempel til etterfølgelse. Uten ære av mennesker, men en som mottar ære fra Gud. Hva med Herodes? Han står igjen som den store kontrasten, eksempelet til advarsel. Johannes var kjennetegnet av hellighet og rettferdig livsførsel. Han talte sant, gjorde rett og levde hellig. Her er Herodes fanget i umoral, drukkenskap, syndig sensualitet. Og selv når han skjønner at han har gjort noe galt, så frykter han ikke Gud, men han frykter sine medmennesker. Han ønsket jo ikke å drepe Herodes egentlig, for han skjønte at, kanskje han skjønte at det var ikke lurt strategisk, men han skjønte nok sannsynligvis at det her er bare galt. Johannes har ikke gjort noe så han fortjener døden. Men han skjønte at han satt i en knipe, men av hensyn, står det, til sine eder, og av hensyn til gjestene, ville han ikke avvise henne. Han var feig, sant? Han fryktet mennesker mer enn Gud, og konsekvensene var at en uskyldig mann måtte lide med døden. Den rake kontrasten i karakter og verdighet til Johannes. Herodes kunne jo tapt ansikt og sagt, beklager, jeg går tilbake på det jeg sa, jeg kommer ikke til å drepe Johannes, og så ville det sikkert fått en del negative konsekvenser for han, men det hadde vært det rette å gjøre, sant, på dette tidspunktet. Men han var feig. Han turte ikke. Så hvem av disse to personene er vi mest lik? Hvem er du mest lik? Jeg tipper vi vet hvem vi har mest lyst til å være lik, sant? Jeg håper at vi alle er enige om at det er døperen Johannes som vi har lyst til å være mest lik av disse to. Men kan det ikke hende at vi fra tid til annen ofte er litt mer lik Herodes? At vi ofte er mer interessert i å behage de rundt oss enn å frykte Gud? At vi ofte kan male oss selv opp et hjørne i livet hvor vi ikke lenger tør å tale sant og gjøre det som er rett. Fordi de frykter de rundt seg i stedet for å frykte Gud. La Herodes sitt liv være et advarsel for oss alle. Og la Johannes sitt liv være til etterfølgelse. La det være et eksempel vi ønsker å etterstrebe og etterfølge. Og så avsluttes historien med at Johannes, sine disipler, ville ære sin læremester. Og det står i vers 29 at da disiplene hans fikk høre dette, kom de og hentet hans legeme og la det i en grav. Historien om døperen Johannes er et frempek, et vitnesbyrd om hva som både ville skje med Jesus, ikke lenge etterpå, men også om hva som kan skje med alle dem som ønsker å være Jesu disipler. Og 11 av Jesu 12 disipler ville møte samme skjebne, ville dø som martyrer. Og den 12. ville også møte stor etterfølgelse, forfølgelse og motgang. Og de kristne i Roma som mottok dette evangeliet ville kunne kjenne seg igjen med det som skjedde med Johannes. Det er ikke rettferdig, men det er sånn det går med de som taler sant og står trofast. Og Gud vil ære det i oppstandelsen. Og jeg tenker for oss som menighet i dag, så er utfordringen den samme for oss. Hvem av disse vil vi være lik? Vil vi være som Herodes? Eller vil vi være som Johannes? Måtte Gud gi oss nåde, både som enkeltmennesker og som menighet, til å være som Johannes. Hellige, rettferdige, som tør å tale sant. La oss be sammen. Gode himmelske far, ditt ord minner oss igjen i dag, kjære far, om syndens konsekvenser og om hvordan synden ødelegger tankesett og holdninger, og det ødelegger relasjoner, og hvordan det medfører at uskyldige mennesker blir rammet og straffet og forfulgt, også for å gjøre det som er rett. Kjære far, vi erkjenner at vi lever i denne syndige verden ennå, og jeg ber om at du må gi oss styrke og kraft til å tørre å være som Johannes, til å tale sant. Men ikke bare til å tale sant, men også til å frykte deg, og til å være rettferdige og elske våre medmennesker. Og vi ber for det, både for oss som enkeltmennesker, men også for oss som menighet, at vi kan være kjennetegnet av de samme tingene, som forsamling, at vi er en menighet som frykter deg, som ønsker å ære deg, men som også elsker mennesker rundt oss. At vi er redelige mot de og rettferdige i all vår førsel. Og hjelp oss å tale sant. Tale sant til hverandre, sant til oss selv. Og til å ta til oss din sannhet som finnes i ditt ord. Vi ber om velsignelse over stunden videre. Og vi takker og priser deg for at du sendte Jesus som vår frelser. Vi ber i Jesu navn. Amen.